9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Srbija neće graditi zid na granici sa Makedonijom. Posle izgradnje mađarske ograde, migranti će ići ka Bugarskoj i Hrvatskoj, kaže Ivica Dačić. Nemačka skupština glasaće o paketu pomoći Grčkoj. U Beogradu počinje Beer Fest, očekuje se 700.000 posetilaca. Ana Ivanović je bez borbe stigla do osmine finala turnira u Cincinnatiju jer joj je meč predala Venus Williams. U Beogradu, u Nišu 20, u Novom Sadu, Kragujevcu 18 stepeni, danas pretežno sunčano, uveče kiša, temperatura do 31 stepen.
Vladina komisija pre dva dana trebalo je da saopšti spisak ponuđača koji su u užem izboru za privatizaciju Telekoma. Neobavezujuće ponude poslalo je 8 kompanija, a sada nije poznato koji ponuđači su otpali i zašto. Domaće i strane agencije prenose da je za kupovinu Telekoma zainteresovan Deutsche Telekom, Telekom Slovenije, veliki ruski operator MTS, dok je od kupovine odustao Telekom Austrija. Povodom privatizacije Telekoma Srbije oglasio se i Savet za borbu protiv korupcije, koji je preporučio vladi da za sada odustane od prodaje. Jeli Saveta Vasilić, direktorka Saveta, kaže za Vesti u 9 da bi pre prodaje Telekom trebalo prvo restrukturirati i depolitizovati.
Odvojiti potpuno Telekom od vladajućih stranaka, ako je to moguće kod nas, zato što je Telekom već godinama u vlasti svih vlada, to znači sa nepartijskim zapošljavanjem, sa partijskim postavljenjima i ostalo. Treba izvršiti restrukturiranje i kadrovsko, zato što Telekom ima 13.000 radnika u stvari sa zavisnim preduzećima, a sam Telekom negdje oko 9.000, što kad se izvrši upoređivanje sa drugim sličnim organizacijama, proizilazi da je to preveliki broj.
Još jedan od razloga za odustajanje od prodaje, Savet vidi u činjenici da Telekom raspolaže prirodnim bogatstvima koje se ne mogu otuđiti iz državne svojine, kaže Jelisaveta Vasilić.
Ako se tome recimo doda da je izvršena privatizacija u našem okruženju i da je ona bila veoma negativna, to je još jedan od razloga zašto ne treba prodati Telekom. To znači Telekom može da se privatizuje tek onda kada se sve ovo o čemu sam govorila razriješi dobro, a ne na brzinu zato što budžetu trebaju pare.
Sindikat također smatra da bi trebalo odustati od prodaje ako se ne postigne odgovarajuća cena, kaže za Vesti u 9 predsjednik sindikata Telekoma Miroslav Joksimović.
Cena ne može biti ista kao prošli put ako se ne dobije 1.617.000.000 za 73%, da je sve ispod toga mizerno. Cene usluga će biti višlje. Trenutno mi vodimo računa o tome da je ovde platežna moć i našeg stanovništva. Onaj ko kupi to ne radi, to daje otkaze. Zato mi tražimo i visoke otpremnine. Ako, za svaki slučaj, ako nas prodaju, da budu visoke otpremnine, makar zašto nas kupuje stranac. I taj stranac, ako već želi da daje otkaze, a po nama mi nemamo ni tehnološki višak, nego on će ga izmisliti, makar onda da plati.
Za pojedine analitičare prodaja Telekoma je dobar potez jer je pitanje do kada će biti profitabilan. Glavna i odgovorna urednica magazina Biznis i ekonometar Radojka Nikolić kaže za Vesti u 9 da očekuje preporuku privatizacionog savjetnika.
Sada kad se ušlo ovaj proces i kad već postoji privatizacioni savjetnik, trebalo bi očekivati da privatizacioni savjetnik da preporuku da li treba prodavati u ovom trenutku ili ne, pa prosto bi trebalo da pustimo šta će o tome reći privatizacioni savjetnik, s kakvim će on predlozima izaći i šta će reći vlada kao vlasnik, da li se odlučuje, jer ne verujem da će se dogoditi da se donese neka pogrešna odluka, pogotovo kad je angažovan privatizacioni savjetnik koji je prilično kredibilan za ovaj slučaj prodaje Telekoma.
Privatizacija Telekoma trebalo bi da bude završena do kraja godine, a planirano je da se u novembru otvore obavezujuće ponude za privatizaciju ovog akcionarskog društva, u kom država ima najveći deo vlasništva. Država je poručila da Telekom neće prodavati pod svaku cenu. Inače, istraživanje pokazuju i da je u Srbiji više od 65% građana protiv prodaje Telekoma.
Ovo je Radio Beograd 1. Posle odluke vukovarskih vlasti o ukidanju ćirilice kao ravnopravnog pisma, Hrvatsko ministarstvo pravde najavilo je da će ispitati da li je tom odlukom povređen ustav ili neki drugi akt o pravima manjina. Iako jeste, odluka će biti stavljena van snage u roku od 8 dana. Evropska komisija poručuje da nema opštu nadležnost kada je reč o manjinama jer je to u domenu država članica Unije. Ministar pravde Nikola Selaković kaže da će se Srbija obratiti svim institucijama koje se bave zaštitom prava manjina.
Ovo je pitanje pristojnosti i ovo je pitanje civilizovanog odnosa prema pravima jednog naroda, odnosno jedne nacionalne manjine u državi članici Evropske unije. Svakako da Evropska unija nije jedina međunarodna adresa koja treba da se oglasi ovim povodom. Tu je i Savet Evrope kao najstarija evropska organizacija za zaštitu ljudskih prava. Tu je i visoki komesar OEPS-a za zaštitu prava manjina. I na svaku moguću adresu mi kao država treba da zakucamo i da kažemo već jednom da je nedopustivo ponašati se prema Srbima u Hrvatskoj tokom svake predizborne kampanje ili između dve predizborne kampanje kao prema boks vreći ili džaku u koji će da šutira i da udara ko kako stigne.
U Vukovaru Srbi čine 35% stanovništva. Prema Ustavu Hrvatske, nacionalna manjina koja čini više od trećine stanovništva jednog mesta ima pravo na ravnopravnu upotrebu svog jezika i pisma.
Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da Srbija neće graditi zid na granici sa Makedonijom, ani azilantske kampove. Dačić je za List danas rekao da će priliv izbeglica iz zemalja sa Bliskog istoka na putu ka Mađarskoj biti preusmeren na Hrvatsku i Bugarsku, kao i da se izbeglice neće duže zadržavati u Srbiji. A najveći broj izbeglica sa Bliskog istoka dolazi do Srbije peške ili vozom, a i to posle prelaska srpsko-makedonske granice, odakle nastavljaju put uglavnom autobusima. Naš Milenko Marko obišao je dve najvažnije polazne tačke njihovog puta kroz našu zemlju, prihvatni centar u Preševu i autobusku stanicu u Bujanovcu.
Posle ulaska u Srbiju, izbeglice podnose zahtev za azil u prihvatnom centru u Preševu. Većina se žali da procedura za to dugo traje.
Ovdje čekamo već 3 sata. U Grčkoj je ta procedura trajala samo 1 sat.
Međutim, jako duže čekaju, gužvi pred centrom nema. Ahmed Halimi iz Crvenog krsta Preševo kaže da su izbeglice zadovoljne tretmanom koje imaju u Srbiji.
Imamo tu žene i dece do 18 godina, stara lica i bolesna, sa jednim roditeljem svi to pokrijemo. Na danu oko 500 do 600 ljudi primaju tu hranu. Dobiju higijenski paketi, dobiju pampers pelene, dobiju mleko, razna odeća i tako.
Uz potvrdu da su tražioci azila, izbeglice mogu slobodno da putuju. Mnogi odlaze do Bujanovca, odakle autobusima nastavljaju put. Skoro niko od njih ne ide pravo do mađarske granice, već samo do Beograda.
Otići ću do Beograda gdje ću se odmoriti 2 dana. Morat ću da odsednem u nekom hotelu jer sam stvarno iscrpljen, a posle toga ću nastaviti svoj put.
Izbeglice kažu da im taksisti za 30 km vožnje od Preševa do Bujanovca naplaćuju oko 200 evra. Šansu za zaradu vidjeli su i ulični prodavci koji su postavili improvizovane tezge na Bujanovačkoj autobuskoj stanici. Stanovnici Bujanovca kažu da sa izbeglicama nemaju nikakvih problema i da pokušavaju da im pomognu koliko mogu.
Ujutro svima mu pomožemo da mu damo neki čaj, može i preko dana na primjer koji oni dolaze, neki nemaju i njima mu pomognemo.
Dolazak u Srbiju za većinu izbeglica predstavlja prekid višemesečno mukotrpnog pešačenja i uglavnom koriste prevoz da bi nastavili put. Zbog toga ovih dana se veoma retko mogu vidjeti pešaci na autoputu od makedonske granice do Beograda.
Čuli ste Milenka Markovića, prema podacima granične agencije Evropske unije, samo u julu u zemlje Evropske unije ušlo je 107.500 izbeglica, najviše Sirijaca i Afganistanaca koji su u Grčku ušli preko Turske.
Svake godine, 19. avgusta, obeležava se Svetski dan humanosti. Prisjećamo se humanitarnih radnika koji su izgubili život obavljajući svoj posao i ujedno odajemo počast svima koji dalje naporno svakodnevno pomažu ugroženima širom sveta. O tome kako svoj posao rade humanitarni radnici u Srbiji razgovaramo sa Radošem Đurovićem, direktorom Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Gospodine Đuroviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Trenutno najveći problem za humanitarne radnike su migranti u Srbiji. Kako im pomažete? Šta još treba učiniti za te nevoljnike?
Ljudima pomažemo svakodnevno na terenu. Probamo da im olakšamo neke njihove muke, da im dostavimo neophodnu higijenu, pelene za bebe, vodu, i tako da ih informišemo o tome gde su najbliži centri, koje su im prava. Ono što sada sprovodimo i počeli smo jeste informativna kampanja u cilju da ljudi izbegnu da budu iskorišćeni, da im bude naplaćeno više, gde se nalaze centri i kako da do njih dođu. Humanitarni rad podrazumeva i predstavljanje lica ovih ljudi, javnosti i izgradnju empatije.
I kakva je empatija u Srbiji prema njima?
Za sada je jako ohrabrujuće da građani zovu, znate, svakodnevno zovu, privatne firme dostavljaju šta mogu i prosto postoji ta jedna inicijalna solidarnost. Uvek je potrebno da tu inicijativu jednog trenutka preuzme i država, da ona aktivno mobiliše svoje snage i pomogne da se donekle ovaj problem i muka ovih ljudi olakša, jer oni neće nestati i oni nastavljaju sve više da ulaze u našu zemlju.
Šta država još može da uradi, šta treba da uradi, šta treba da urade lokalne samouprave?
I ona treba da izmesti ljude iz gradskih centara urbanih, kao što su autobuske, železničke stanice, prosto u neke hangare, u neke veće prostore blizu tih glavnih migratornih saobraćajnica. Prosto bi na taj način uredili ovaj proces, ovaj egzodus ljudi koji prolazi. Lokalne samouprave pre svega moraju da budu otvorene za ovaj problem. One će nestati i ne treba da dobiju političke poene na izgradnji ksenofobije i predrasuda. Lokalnim samoupravama treba pomoć, naravno finansijska, i cijeloj državi čini se potrebna snažna pomoć Evropske unije, jer ovo nije problem Srbije.
Ima li u Srbiji dovoljno humanitarnih radnika?
Ja mislim da ima, međutim, prosto naš utisak jeste da nisu svi na terenu koji su trebaju da budu. Mi prosto ne vidimo i pozivamo sada i Crveni krst da uzme mnogo aktivnije učešće. To ne bude samo u Preševu i na obodima države, već to bude u gradovima. Danas ne vadin humanitarni posao, nije posao u kancelariji. Isto tako i međunarodne humanitarne organizacije moraju da imaju u vidu. Mi imamo velike organizacije koje ne vidimo na terenu. Ovo je sada poziv upravo da ta profesija humanitarnog radnika se ovaploti u svojoj suštini, a to je izaći na teren i pomoć ovakvim okolnostima.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Poslanici nemačkog parlamenta glasaće o odobravanju trećeg paketa pomoći Grčkoj. Očekuje se da će Atini biti odobren iznos od 86 milijardi evra. Agencije javljaju da je moguća burna rasprava oko toga da li Nemačka treba da podrži Grčku ako Međunarodni monetarni fond ne bude učestvovao u tom paketu. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Premijer Turske Ahmed Davutoglu vratio je predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu mandat koji je dobio za formiranje nove vlade. Davutoglu nije uspeo da dogovori koaliciju koja bi vladala zajedno sa njihovom partijom Pravde i razvoja. Kako prenose turski mediji, nije poznato da li će Erdogan dati mandat nekom drugom lideru, budući da mu, prema mišljenju analitičara, odgovaraju prevremeni izbori. Rok za formiranje turske vlade ističe krajem sedmice. Predsjednik Francuske François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel sastaće se sljedećeg ponedjeljka u Berlinu sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom. Uprkos dogovoru o prekidu vatre, na istoku Ukrajine ponovo je došlo do pogoršanja sukoba između proruskih snaga i ukrajinske vojske. Evropska unija i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon osudili su nove borbe, a ruski predsjednik Vladimir Putin je za pogoršanje situacije optužio Kijev. U sukobima u Jemenu od kraja marta poginulo je skoro 400 dece, a isti broj regrutovale su oružane grupe, navodi se u izveštaju Agencije Ujedinjenih nacija za decu. UNICEF upozorava da se rešenje krize u Jemenu ne nazire i da je za oko 10 miliona dece u toj zemlji neophodna humanitarna pomoć.
9 sati 14 minuta, slušate Radio Beograd 1. Večeras počinje najveća muzička manifestacija u našoj zemlji. 700.000 posetilaca očekuju se na Ušću na 13. Beer Festu, koji traje do nedelje. Najavljuje Marina Bajić.
Zaštitno lice ovogodišnjeg Beer Festa je Zoe Kida iz zemlje Gruva, a počasna zemlja gost Holandija. Za muzički ugođaj pobrinuće se više od 30 domaćih, regionalnih i svetskih muzičkih zvezda. Festival otvara Riblja čorba, a nastupaju i Piloti, Vampiri, Brkovi i Who See. Potvrđen je nastup Nene Belana i Davorina Bogovića, kao i DJ-eva Rodžera Sančeza i Sandy Rivere. Trajanje koncerata prvi put će biti ograničeno, jer su se prethodnih godina građani koji žive uz reku žalili na buku, kaže gradski menadžer Goran Vesić.
U sredu prvog dana koncert će trajati do 1 sat, u četvrtak do ponoći, u petak i subotu do 2 sata posle ponoći i u nedelju do ponoći.
Ove godine pojačano je i obezbeđenje. Dragan Novković iz Beogradske policije poziva posetioce da dođu na vreme.
Da ne nosi sa sobom predmete kojima mogu da ugroze nekog drugog, da u svojoj zabavi i raspoloženju misle i na one sa kojima su došli i na okolinu i da ne daju sebi za pravo da se ponašaju onako kako ne bi trebalo.
Kao i prošle godine, piće i suveniri plaćaju se isključivo festivalskom karticom, a hrana i cigarete gotovinom. Ministar trgovine i turizma Rasim Ljajić kaže da je Beogradski Beer Fest sa pola miliona posetilaca najmasovnija manifestacija u Srbiji, od koje Beograd godišnje zaradi 10 miliona evra.
Verujem da ćemo u budućnosti, već od naredne godine, još biti u prilici da pomognemo na značajniji način sve ove manifestacije koje doprinose rastu turističkog prometa, koji doprinose posebno broju inostranih gostiju u Srbiji.
Za posetioce Beer Festa biće organizovan i besplatan gradski prevoz na 4 linije sa polascima na svakih pola sata.
U okviru Duhovnog sabora u manastiru Žiča kod Kraljeva biće uručena nagrada Žička Hrisovulja ovogodišnjem dobitniku Đorđu Nešiću, pesniku Iz Bijelog brda kod Osijeka, javlja Kosta Garić.
Tako je, u okviru ove značajne kulturne manifestacije koja 24. godinu za redom predstavlja i nagrađuje nekog znamenitog savremenog srpskog pesnika, tokom protekla dva dana u Narodnom muzeju održan naučni skup Kraljevo Rankovićevo Kraljevo, na kome su istoričari dali nove priloge istoriografiji Kraljeva od 1915. godine do kraja 50. godina prošlog veka. U istom prostoru se govorilo i o poeziji Đorđa Nešića, a sinoć je u kući Adžića u njegovu čast priređeno i pesničko veče. Po tradiciji, Žičke duhovne svečnosti biće završene danas, kada će u podne u trpezariji manastira Žiča biti dodeljena Žička Hrisovolja, koju će ove godine dobitniku Đorđu Nešiću uručiti gradonačelnik Kraljeva Tomislav Ilić. Tom prilikom o delu nagrađenog pesnika i njegovom doprinosu savremenoj srpskoj poeziji govorit će Đorđo Sladoje i Dragan Hamović, a bit će izveden i prigodan muzički program u čas ovogodišnjeg laureata Đorđa Nešića.
U Despotovcu počinju dani srpskog duhovnog preobraženja. Manifestaciju će otvoriti akademski hor Branko Krsmanović izvođenjem druge rukoveti Stevana Mokrajinca, javlja Dragan Marković.
U okviru manifestacije koja će trajati do Velike Gospojine 28. avgusta, ispred spomenika despotu Stefanu Lazareviću i na drugim gradskim lokacijama, sledećih desetak dana smenjivaće se umetnici, književnici i naučnici, svi u misiji očuvanja kulturnog identiteta i duhovnosti srpskog naroda. Publika će vidjeti pozorišne predstave Luisa Mišić i Archibald Rajs, koncerte legendi i U grupe, film Darka Bajića Bićemo prvaci sveta i još dosta događaja koji na pravi način reprezentuju srpsku kulturu. Tema tradicionalnog naučnog skupa je srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti. Podsjetimo, ova manifestacija održava se u slavu i čast despota Stefana Lazarevića, velikog srednjevekovnog vladara Srbije, čuvajući duhovnu baštinu i temeljne vrednosti srpskog naroda.
Danas obeležava 400. godišnjica bogoslovije Sveta tri jerarha najstarije srpske bogoslovske škole u manastiru Krka, koji je 1350. godine podigla srpska princeza Jelena, inače sestra cara Dušana.
Jutros najpre, kada govorimo o sportu, o minimalnom porazu fudbalera Partizana od Bate Borisova u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Milan Bigović s nama.
Partizan je mogao do povoljnijeg rezultata, mislim pre svega na prilike Živkovića. Utakmicu je dobrim delom odlučilo isključenje Jeftovića na isteku prvog dela. Jedini gol postigao je Gordije Čuk u 75. minutu i tako šanse svog tima učinio značajnim. Biće tešku revanšu za crno-bele sledeće srede u 20.45 uz prenos na Radio Televiziji Srbije. I logično je da bude teško, govorimo o Ligi šampiona koja donosi u slavu i novac. Šta kaže Darko Brašanac?
Za nas je dosta teška utakmica. Mislim da smo to i očekivali i mislim da bi možda bilo drugačije da smo bili egal u drugom poluvremenu. Mislim da smo sredine prvog poluvremena uspostavili neki naš ritam utakmice koji je nama odgovarao. Kontrolisali smo čini mi se utakmicu. Jesu imali oni nekih par pokušaja, ali mislim da smo dosta iskontrolisali u to prvo poluvreme i eto. Desio se taj peh na kraju poluvremena i to je mislim odlučilo utakmicu gdje smo morali jednostavno malo povučeni da igramo drugo poluvreme i eto nismo izdržali. Ali opet očekujem pun stadion u revanšu i našu pobjedu i prolaz u Ligu šampiona.
Fudbal pa tenis, Cincinnati, Venus Williams predala meč Ani Ivanović zbog bolesti. Sljedeća rivalka u osmini finala Stevens ili Bartel u 17 časova, Jelena Janković-Kiz, u 21 čas Đoković-Per, Novak do sada nije osvojio Cincinnati. Kajak i kanu kratko počinje svjetsko prvenstvo u Milanu. Želja naših je što više normi za olimpijske igre. U Milanu je 21 predstavnik Srbije u 17 disciplina.
Detaljnije o sportu govorit ćemo u žurnalu u 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Da li Srbiju čekaju izbori do kraja godine? Dok predstavnici vlasti za decembar najavljuju izlazak na birališta u Vojvodini i na lokalu, opozicija tvrdi da ne postoji zakonski osnov za njihovo održavanje pre marta ili aprila. Hoće li se u istom paketu naći i vanredni republički izbori i šta bi oni novo doneli? Gosti Talasanja, analitičari Vladimir Vuletić, Đorđe Vukadinović i Dragomir Anđelković. Talasanje sreda od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Kragujevcu, Novom Sadu je 20, u Nišu i Beogradu 21, danas u Srbiji sunčano, posle podne i krajem dana moguće kiša, temperatura do 31, u Beogradu oko 28 stepeni.
Slušali ste vesti u 9, pozdravljaju vas Jelena Perendija, Gordana Eror, Svetlana Stevanović, Miloš Milojković i Miroslav Bojurić. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.